Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Operacioni antidrogi SPAK 44 urdhër areste për 5 grupe kriminale, mes tyre 2 policë. Kryeministri Rama me të njëjtin vullnet dhe durim si në pandemi mund të përballojmë krizën energjetike dhe pasojat e luftës. Lecohen masat anti-Covid në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qeveria greke fond të posaçëm për krizën. Ukrainë-Rusi, ministrat e jashtëm takohen në Turqi. Ministri i Tajvanit paralajmëron Kinën nëse na sulmoni do të vuajmë të dytë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.